bixija fis-sodda minn fos-żgħażagħ adulti. It-bixija fis-sodda i problema fost iż-żgħażagħ adulti, kważi tnejn minn kull mit żagħżugħ adult ipixxu fis-sodda bil-lejl, magħruf ukoll bħala enurosis notturna. Tista' tkun problema kemm għall-ġuventur u kemm għax-xebbiet. Il-biċċa l-kbira ta' żgħażagħ adulti li jpixxu fis-sodda ikunu ilhom jagħmlu hekk minn meta kienu tfal. Waqt li jħud setgħu jingħataw xi għajnuna meta kienu għadhom tfal, ħafna żgħażagħ setgħu qatt ma ngħataw għajnuna dwar din il-problema. Huma jistgħu jaħsbu li t-pixxija fis-sodda sa tmur għall-aħjar aktar ma jgħaddi żmien jew jaħsbu li m'hemmx tama. Xi żgħażagħ li jibatu bil-problema ta' t-pixxija bil-lejl jista' jkollhom ukoll problemi tal-buzzieqa tal-awrina matul il-ġurnata. Bħalli ngħidu aħna, jgħaddu l-awrina aktar ta' spiss u aktar urġenti minn normal. U l-awrina tqattar hekk kif ikunu qed jaġlu biex imorru t-toilet, magħruf ukoll bħala buzzieqa tal-awrina attiva iż-żejjed. It-pixxija fis-sodda tista' tagħmel il-ħajja ta' kuljum aktar diffiċli. Iż-żgħażagħ adulti jistgħu jistħu minħabba din il-problema u jibżgħu li n-nies jindunaw. Huma jista' jkollhom ilħqu mal-ispiża u x-xogħol tal-ħasil ekstra. Jista' jkun diffiċli joqogħdu l-bogħod mid-dar matul il-lejl, jew jorqdu fl-istess sodda jew fl-istess kamra ma' ħaddieħor. Ikun ta' inkwiet kbir għalihom kif it-pixxija fis-sodda jista' jeffettwa relazzjonijiet personali mill-qrib. Hemm għajnuna għat-pixxija fis-sodda. L-aħbar it-tajba hija li tista' tikseb l-għajnuna permezz ta' riviżjoni u kura bir-reqqa. It-pixxija fis-sodda spiss tista' tkun imwafqa, anki jekk il-passat il-kura ma ħadmitx. Anki meta ma tistax titfejja, intista' tnaqqas is-sintomi u żżomm is-sodda nixfa. Xi tkawża t-pixxija fis-sodda fost iż-żgħażagħ adulti? It-pixxija fis-sodda hi riżultat ta' taħlita ta' tliet affarijiet. Il-ġisem jagħmel ammont kbir ta' awrina matul il-lejl. Buzzieqa tal-awrina li tista' taħżen biss ammont żgħar ta' awrina matul il-lejl. U ma jkunx jista' jqum għal kollox mir-raqda. F'xi żgħażagħ adulti x'aktar xi jkun hemm ukoll xi bidla fil-funzjoni tal-buzzieqa tal-awrina li twaqqaf il-mili u d-battil normali tal-awrina matul il-ġurnata. Ir-riċerka madwar id-dinja tfisser li issa nafu aktar dwar il-kawżi tat-pixxija fis-sodda. Bħal ngħidu aħna, it-pixxija fis-sodda tista' tinteret f'xi familji. Xi bżieżaq tal-awrina ma jistgħux iżommu wisq awrina matul il-ġurnata u dan jista' jikkawża problemi matul il-lejl. Xi bżieżaq tal-awrina ma jitbatlux għal kollox fit-toilet li jfisser li l-awrina tibqa' fil-buzzieqa tal-awrina. Xi kliwi jagħmlu ammont kbir ta' awrina minn normal matul il-lejl. Jista' jkun hemm kawżi oħra tat-pixxija fis-sodda. Hemm xi fatturi oħra li jistgħu jagħmluha aktar diffiċli biex tikkontrolla t-pixxija fis-sodda bħal ngħidu aħna. Kostipazzjoni, infezzjoni fil-kliwi jew fil-buzzieqa tal-awrina. Tixrob wis aktar milli suppost xarbit bil-kafeina u jew alkohol. L-użu ta' mediċini u drogi illegali u allerġiji jew adonajdi u tonsillim kabra li jimblokkaw l-imnieħer jew il-passaġġi ta' fuq tal-arja bil-lejl. Kif tista' tiġi kkurata it-pixxija fis-sodda? Ir-riċerka waslet għat-tipi ġodda ta' kura permezz li t-pixxija fis-sodda fost iż-żgħażagħ adulti tista' tkun aktar komplessa milli fost it-tfal. Intrid titkellem ma' professjonista s-saħħa li għandu taħriġ speċjali fil-kontroll tal-buzzieqa tal-awrina. Bħalli ngħidu aħna tabib physioterapista, io consolant nurse tal continenza, metat murtara dan il professionista tassaccha, il problema satcun reveduta u isir esami fisico u si testiet ohra. Esami, wieħed jista jiċċekkja l-fluss ta' l-awrina tiegħek, billità di l-awrina fit-toilet fil-privat. Eżami ieħor, ser jiċċekkja jekk il-bużjieqa tal-awrina tiegħek. Titbattax għal kollox, inti tista' tiġi mitlub żomm djarju tal-bużjieqa tal-awrina id-dar. Il-kura sa tiddependi minn x'in sab mill-eżami, imma tista' tkun. Kura għal kostipazzjoni u infezzjoni tal-bużjieqa tal-awrina, mediċini jew sprejjiet biex ikabru kemm il-bużjieqa tal-awrina tista' żomm jew biex tnaqqas kemm issir awrina matul il-lejl. Taħriġ biex tikkontrolla kemm il-bużjieqa tal-awrina tiegħek taħżen u tbattal sewwa awrina. L-użu tal-alarm li jiġi attivat meta s-sodda tixxarrab. Dan jista' jkun utli fil-każ ta' żgħażagħ adulti u anki għat-tfal, imma tista' ma tkunx l-ewwel ħaġa li tiġi provduta. Taħlita ta' xi ħut mill-mezzi ta' kura li semmejna hawn fuq u l-użu ta' prodotti tal-kontinenza biex jipproteġu l-ożor u l-ġilda, inaqsu r-rieħa u jżidu l-komfort. Waqt li tkun qed tingħata l-kura. Il-kura tista' tieħu ftit xhur qabel ma taħdem, jekk inti tieħu biss mediċini jew tuża alarm xi kultant biss. Għandha mnejn ma taħdem xejn affattu. Xi affarijiet li jistgħu jżidu l-probabilità li ssir nixef huma tkun trid ittejjeb il-kundizzjoni tiegħek. Ikollok il-kura tiegħek taħt supervizjoni. U tagħmel sforz kbir biex tagħmel tibdilit fejn ġejt mitlub tagħmel dan. Mhux tort tiegħek. Meta tpixxija fis-sodda ma tiġix għall-aħjar. F'dan il-każ għandek tara tabib speċjalista li jerġa' jeżaminak b'mod iktar rett. Itlob lajnuna. Hemm nurses ikkwalifikati jew ċempel lin-National Continence Helpline fuq 1800. 33-0066 mit-tnejn sal-ġimgħa bejn 8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Ħin standard tal-Vant tal-Awstralja mingħajr ħlas. Informazzjoni, pariri u fuljetti. Jekk ikollok diffikultà biex titkellem jew biex tifhem bl-Ingliż jista' jkollok aċċess għal helpline permezz tat-Telephone Interpreter Service. Fuq 1-3-1-4-5-0 bxejn. Il-telefon ikun mwieġeb bl-Ingliż, għalhekk qed liema lingwa titkellem u stenna fuq il-telefon. Tkun ikkonnettjat, ikkonnettjata ma interpretu li jitkellem il-lingwa tiegħek. Għajt lill-interpretu li tixtieq li ċempel lin-National Continence Helpline fuq 1-800-33-0066. Stenna fuq il-telefon biex tkun ikkonnettjat, ikkonnettjata u l-interpretu jgħinek biex titkellem ma' nurse li tagħti pariri dwar il-kontinenza. It-telefonati kollha huma konfidenzjali. Żur bladderbowl.gov.au jew continence.org.au /other-languages. Telefonati minn fuq it-telefonijiet mobile ikunu ċarġjati r-rati li japplikaw.